Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Mpanampy intsony sika fa efa lehibe nareo rakisy, olona iray mpianakaviana. Zarao ny raharaha, samy manao ny anjarany avy ny tsirairay. Dia nozaraina ny raharaha, samy nanao ny anjarany avy ny ankizy rehetra. Noho ny hariva ny andro dia nitangorona tamin'indray ny tetozanana sady niteny hoe: hitany dada ve? Vitanay ny anjara raharahanay. Tena hitako hono rainy. Misaotra anareo fa vita tsara. Fangary dada vita ny resaka sy ny fisaorana fotsiny izy tia. Fa ahoana ry anakisany? Hoy ny rainy somary gaga. Raha nirariny sy ny hitsiny a. Rehefa nozaraina ho anay ny asa dia aoka mba hozaraina ihany koa ny vola tokony ho karama amin'ny mpanampisam-bolany e. Izany mihitsy hoy izy rehetra. Ka nareo anaka, tsy mpikarama fa zanaka. Tsy mba mpanompy anareo atao trano fa tompony. Olo-kafa aza omeny dada vola ka ny zanaka dada indray ve no tsy omeny dada? Anareo daholo anaka izay atao trano rehetra ato, izay ady anareo. Ny olo-kafa tsy manana an'ireo na kely aza, izay karamany ihany no mba anjarany. Ka tezitra izy raha miasa ato nefa tsy omentsika vola. Tsy mila resaka betsaka izay ka. Hoiry zareo sady somary tezitra. Aleo izay ho isan'ny mpikarama. Omeo ny karamanay fa tsy ilay anay izany zanaka tsy mahazo vola izany. Misy safidy mipetraka amintsika anio ry mpiainonamana. Inona ny tianao? Ny toetsain'ny mpikarama sa ny toetsain'ny zanaka? Tsaro fa ny zanaka dia manana zo feno sy azo antoka. Afaka mandova maimaim-poana ny ray aman-dreniny. Mody tianao ve ny andovan'izany fiainana mandrakizay izany? Izay efa voavoatra hatry ny ela no omeny ray be fitiavana. Anio ary, aoka isika anana ny toetsain'ny zanak'Andriamanitra. Ka rehefa ho avy any amin'ny rahon'ny lanitra izy, dia andray antsika ka hiara-andova aminy amin'ilay fiainana mandrakizay. Manamafy izany eo amin'ny Hebreo toko fahaenina ny andininy faharoambin'ny folo. Mba tsy hiketraka ianareo fa anahaka ireo mandova araka ny teny fikesana amin'ny finoana sy ny faharetana. Amen.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Arak'izany fikira famantarana izany dia iresaka mahakasika ny fambolena sy fiompiana isika izay kendrena asoany tontolo iainana sy ny fiainany ankonana. Ankafizo ary efa andresahana teto tamin'ny fandaharana fa tombontsoa ho an'ny mpianakavy tokoa ny miompitrondra tanimbary, satria sady miakatra ny vokatra vary no miakatra ny vokatra trondro, indrindra raha atao ara-teknika izany dia tena azoana vokatra betsaka tokoa. Aza misalasala ary miompitrondro ao amin'ny tambarinao fa azoana tombontsoa izany. Maro ny karazan-trondro misy, fa ny ampirisihana anao ny ompy azy dia ny tilapia, ny trondro gasy ary eo ihany koa ny karpa. Samy trondro azo ompiana tambary avokoa izy ireo, sady tsy vitsy amintsika no mahalala azy, nefa mbola misy tena mahay ny mampiavaka azy ireo ihany koa. Ka izay indrindra no ampahafantarina anao amin'ity anio ity. eny ary hofantarintsika voalohany ny karpa. Trondro somary lava vatana ny karpa, miloko mavomavo sady mamiratra izy. Misy karazandroa ny karpa fahita eto amintsika. Eo ny misikirany vaventy mandrakotra ny vatany, ary eo kosa ny tsisikirany afa-tsy eo afovoany sy ny sisiny roa. Somary boribory vatana kokoa indray a ity karpa ity. Ilay karpa fenikirany dia any amorontsiraka andrefana no tena betsaka azy. Ny tsy dia misy kirany kosa, izany hoe ny karpa tsy dia misy kirany a afa-tsy eo afovoany sy ny sisiny a, na ilay antsointsika hoe karpa royale, dia ny afovoantany no tena hitana azy. Azo ompiana amin'ny rano manana maripana 0 degre ka hatramin'ny 0 degre ny karpa. Rehefa feno herintaona izy a na mihoatra vo manatody, tahaka ny trondro rehetra izany. Fa rehefa manatody ny karpa dia mahatratra hatramin'ny 4 alina ny isan'ny atody omen'ny trondro vavy iray isaky ny manatody izy. Azonao an-tsaina amin'izany angamba ny tombontsoa azo raha miompy ny karpa ianao. Ny trondro karpa dia mihinana izay omena azy, fa ny tena tiany dia ny potikanina toy ny mangahazo, ny katsaka, ny ovy, ny saonjo masaka sy ny maro hafa. Rehefa mahatratra 3 taona any a ny ompiana karpa dia mety irefy hatrany amin'ny 5-30 cm ny karpa. Ny alavany io izany ary mahatratra 3 kilao sasany ny lanjany. Tsara ny mampafantatra anao fa mety hisy mahatratra 1 metatra mihitsy ary ny trondro karpa ary 20 kilao ny lanjany arakaraka ny taona iompiana azy. Izay ny karazan-trondro karpa. Hofantarina manaraka indray ny trondro tilapia. Maro karazana ny tilapia fa ny mahasamihafa azy dia ny habeny vombony. Misy mafy na malemy. Eo koa ny fisian'ny tsipika roa eo amin'ny vombony andaniny avy. Manjamanja matroka ny lokon'ny lamosin'ny tilapia ary mivolombola fotsy ny takibany. Fenikirany ny trondro tilapia. Amin'ny toerana mafana no azo ompiana tilapia. Azo zaraina ho sokajo roa ny tilapia misy eto Madagasikara. Ao ireo mihinana izay rehetra omena azy, na hatra izany, na poti-tsakafo izany, na bibikely. Fa ao ihany koa ireo tsy mihinana afa-tsy ahitra. Ny tsy mihinana afa-tsy ahitra dia somary menamena ny tapindohany sy ny kibony, indrindra ho an'ny zanaka tilapia izay. Tsy mihinana afa-tsy ahitra ihany koa ny tilapia miloko mainty tsara ny lamosiny ary mazava tsara ilay teboka eo amin'ny vombony. Trondro aingam-pitombo tokoa ny tilapia, fa ny lehibe indrindra aminy kosa tsy tahaka ny karpa fa mirefy eo amin'ny 25 cm eo eo ary milanja 1 kilao. Dia anjaranao misafidy raha toa ka mety aminao ny trondro tilapia. Ny trondro gasy no karaza trondro manaraka horesahana. Trondro nampidirina teto Madagasikara izy ity, na dia hoe trondro gasy aza no antsoina azy. Trondro azo ompiana manerana ny nosy afa-tsy amin'ny faritra sasatsasany any atsimo ny trondro gasy. Mitovy foto-tsakafo amin'ny karpa ny trondro gasy, mihinana ny rehetra izy. Ao anatin'ny fianakaviam-be miaraka amin'ny karpa ny trondro gasy. Fa izy kosa, izany hoe ny trondro gasy izany a, dia tsy misy volombava sady rakotra kirany milamina tsara ny tenany. Amin'ny akabeny dia tokambolo ny trondro gasy, dia mivolombola mena izany. Mitovitovy ny fitombony tilapia sy ny trondro gasy. Ny tena lehibe indrindra aminy dia tsy mihoatra ny 3 cm ny alavany ary 700 grama ny lanjany. averina fa nitrondro heritaona no afaka manatody ka ny tilapia zao dia anaty fotaka no anaovany akany ametrahana ny atodiny. Noho izany tsy tsara loatra ny mampiaraka miopy ny karpa amin'ny tilapia sy ny trondro gasy izay fantatra fa mitrongy tany fa mety hanimba ny akanyny tilapia zany. Mila fantarina tsara avokoa izany rehetra izany hanatsarana ny vokatra andraindraina fa ny mampitovy azy dia tsy hanenenana ny miompitrondro fa tombontsoa izany na antanimbary ny ompianao azy na andobo.
Ry mpianakavy, tombontsoa be ny fiompiana trondro antanimbary fa sady manatsara ny fambolena, mampitombo ny vokatra no azahoana vokatra trondro ihany koa kosai manao azy ara-teknika.
Izay no afatra e ireo ny karazan-trondro enao misafidy izay tianao ompiana. Ifaraneto aloha ny fiarahana isaorana ny faharetanao nandritra izay minitra vitsivitsy izay. Zohanitra no nanolotra izano anao ry lahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy manolotra ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma ireo!
Fiaviny tompo tsy anganongano akory fa izy no ny teny aza sondry antory tsy ho tampoka mihitsy ho an'izay tena miandry satria ny solika fitaza dia efa nilany eo fa vono sanura atao isatsekondra satria fotoana mamy zany fiaviana izany.
Tarika miora
ny fiaviany tompo de hanasana antsika aza varimbarina ny fety tsy taisa tsy ho tampoka mihitsy ho an'izay tena miandry satria ny solika fitaza dia efa nilany eo fa vonony sanora atao isatsekondra satria fotoana mamy zany fiaviana izany tsy ho tampoka mihitsy ho an'izay tena miandry satria ny solika fitaza dia efa nilany eo fa vonony sanora atao isatsekondra satria fotoana mamy zany fiaviana izany satria fotoana mamy zany fiaviana izany satria fotoana mamy zany fiaviana izany.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ao toko namanao ndre mbo vonjarina avy any zao mandomba ravarana atao aminao zao dia faly miarabanao indray amin'ity androany ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tratra n'izao fotoana izao ary mbola velonaina koa dia andeha amaky ny teniny zay mitondra izany aina izany ho antsika tsirairay avy isika. Ndeha hosoka afantsika ny bokyny Genesis toko fa 5:10 ny andininy fa 20 sy ny manaraka. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary hoy izy roa lahy tamin'ny Lota, mbola manana tokoa va ianao? dia izay vinantina ho lahy sy ny zanaka ho lahy sy ny zanaka ho vavy ary nazovy nazovy anananao atao tanàna enti miala amin'ity tanàna ity fa horavanay ity tanàna ity satria efa lehibe ny fitarainay ny eo anatrehan'i jehovah ka dia naniraka anay jehovah handrava azy raha tsarontsika ny tantara dia nisy anjely zay tonga nitsidika ny lota ay zany ny antondihany reto anjely reto dia ny ampandrehan'ny lota fa tsy maintsy horavana ny tanànany sodoma sy gomora koa dia nasainy niomana i lota mba hiala izany tanàna izany ary jereo ne ny famindrampon'andriamanitra fa ireto anjely roa lahy reto dia nanasany lota mba hiantso ny avany akaiky raha toa ka misy zany ary fantatr'ireo anjery reo raha teo fa misy vinantony sy ny zanany lasy vavy izay mbola ao an-tanàna nasai ny hoentina mivoaka ny tanàna ento miala amin'ity tanàna ity fahoravanay ity tanàna ity baika avy amin'ny lanitra ny fandravana ny tanàna ary tsy maintsy ho tanterahany izany resaka ora vitsivitsy sisa dia gadona ny afo izay andravana azy dia lasa tokoa lota eo amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo dia nivoaka lota ary niteny tamin'ny vinantony zay efa hanambadi ny zanany vavaka nanao hoe miainga miala amin'ity tanàny ity foravany jehovah ity tanàny ity fa nataon'ny vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy ry mpiainy malala zava-doza tsy misy ohatra izany raha toa ka misy filazana manao hoe miala ny tanàna fa isy zavatra hitranga dia toetra voajanahary ny olombelona indraindray io mitsy lamidamoka io tsy mba manana fahataitairana impiry moa raha nijery an'ireny fahita lavitra ireny tsika ohatra tamin'ny tsonami efa niazakazaka ny olona teo amin'ny sary anankiray nanao vonjy aina noho ny fahatairana anay ty ranomasina izay niazakazaka niakatra kanefa dia mbola nisy ihany ny olona nytarehidretra tohatry ny gaga tohatry ny voafanjika ny tongony tsy afimihetsika ary indraindray dia misy mieritreritra reo indry inona koa ty vazovazo be tonga ity tao amin'ny tanàna anankiray tany italia dia nilazana reo olona mba andahony tanàna satria isy fipoahan'ny volkano dia mbola nisy olona ihany tsy nety niala fa mikarakara ny entany mikarakara ny tranony toy ny hoe mbola afaka hiverinao izy ka mbola tsy ho ravy io tranony io ary nahita amintsika eto madagasikara aza rehefa niakatra ny rano hita fa efa hotondraka ny rano anafitra ny trano onenana dia misy olona mbola tsy mety hiala ihany aoka mba anana izany fifoazana izany isika ka raha misy milaza amintsika fa tsy maintsy horavana ny tanàna ary ny tanàna voalaza moa dia tsy inona akory fa ity tanyntsika ity mihitsy no tsy maintsy horavana hifarana ny tantarany ary tsy maintsy ho avy ny fotoana izay anapotehan'andriamanitra izao zavatra izao satria feny faharatsiana ny tany toa ny faharatsiana izay nisy tamin'ny andro ny lota dia efa tsy maintsy ho avy ihany koa ny famaranana ny tantaran'ity izao tontolo izao ity dia nge mba ho jerentsika ny voalaza ao amin'ny petera faharoa toko fahatelo petera faharoa toko fahatelo ary ny andininy fahafito fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia hazonony izany teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy ny lanitra izay hitantsika ankehitriny sy ny tany hitantsika ankehitriny dia izao tehirizina ho amin'ny afo eo amin'ny andininy fahafolo dia ahoana ny fomba isehoany izany fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andro ny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromoana mafy ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy tsy voalohany angamby ianao no nandre izany teny izany tsy voalohany ianao no nandre ombienyombieny fa ity tany ity tsy aharitra intsony fefa miaina ny vanim-potora farany amin'ity tany ity isika ary tsy maintsy horavana amin'ny alalan'ny afo toany tamin'ny andro sodoma sy gomora ity tany ity inona ary izany ny fihetsika tokony anananao raha tonga aminao izany tenin'andriamanitra izany androany aoka ianao tsy andray vazivazy tahaka ny nataon'ny vinantony lota ka ilaza hoe manao vazivazy ianao ry dada tsy ilaza hoe vazivazy toany tamin'ny andro noa raha niantso nandritra ny telo ambyroapolo so ambozato taona noa tamin'ireo olona izay nanangana ny sambo fiara tsy lavitra koa ireny e kanefa dia tsy nanaiky ireny olona ireny dia safotry ny rano ry mpiainy malala manasanao ny lanitra androany mba andray zany fepetra zany, andray fanapaha-kevitra aingana sy maika ianao, aza mitaretretra fa tsy maintsy horavana ity tany ity. Ary izany no tonga androany taminao dia satria noho ny famindrampon'Andriamanitra. Ndenga jerentsika ny Genesis 15:15-16. Ary no maraina koa ny andro dia nandodina any Lota ireo anjely ka nanao hoe, miainga, eto ny vadinao sy ny zanakao ro vavy izay eto, fa ndreo mba haringana ianao noho ny eloko ny tanàna. Ary noho ny taraidretra izy dia notantanany izy ro lahy izy sy ny vadiny ary ny zanandro vavy noho ny famindrampon' Jehovah taminy. Famindrampon'Andriamanitra ry mpiainy malala no mbola hitantanany anjely anao sy ny ankonanao amin'ny alalan' izany teny izany. Manainga anao izy mba iomana hiala amin'izao tany efa simba ny fahotana izao. Mety anontany ianao ahoana ary izany ny fomba iaingana ary aiza ny lalana? Tsotra ihany, ato amin'ny soratra masina ny lakile izay misy ny zavatra rehetra ilaina ny miantso izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny fanahy sy ny famarinana. Ao amin'ny Jaona 5:17 dia izao ny voalaza hoe, dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy misy ny fiainana mandrakizay ary ireny manambara. Raha te hiala amin'ity tany ity ianao hiditra ao amin'ilay tany vaovao misy fiainana mandrakizay dia izao, dinio ny soratra masina ry mpiainy malala ary dinio ampahamalinana sy ampatokiana ny fitiavan'Andriamanitra, fa izany no hitondra ny famonjena ho anao sy ny ankonanao. Dia manao veloma anao indray ny namanao ndre vovonjarinay vao amin'izany teny izany ary mame fotoana anao ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko.
Téléphone 034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Fivaliana ho anay ny miarabanao tafaraka tao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. Mirary indrindra ny mba hanovozanao soa ny fiainoanao ny AWR. Ity mpanombohana dia tsy adinontsika ny mivavaka ho andry tsy salama. Andao arisika hivavaka.
Jesosy malalo, misaotra indrindra noho ny fotoana androany indray ahafahanay nanao ny fandaharana fahasalamana. Fantatray fa betsaka ny marary ianao mahita azy ireny, taritaka eran'i Madagasikara. Vangio manokana izy ireny Andriamanitro, ary jereo manokana ny fototra retiny. Ianao no hibitsika amin'ny dokotera mpitsabo hanome azy ireo ny tsilotsaina fany mame ny fanafody izay tokony hitsabona azy. Ianao koa ny amahany olana eo amin'ny fividianana fanafody, ary indrindra ianao ny asa amin'ny fanafody izay ampiasaina mba handaitra malaky, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Ny Marika toko fahadimy andiny fahefatra amin'ny telopolo dia milaza ny tenin'i Jesosy tamin'ny olona iray izay nositraniny manao hoe: ary hoy Jesosy taminy, anaka, ny finoanao no nahasitrana anao mandehana soa tsara ary sitrana amin'ny aretinao. Tsarovy fa miresaka aminao tahaka izany koa Jesosy ka dia sitrana soa tompoko.
Fanoitra.
Mba hangy akangy anaradoro fa inona ary ty miresaresa ohatra ny doko daty? Ho tara fidirany eto ihany any e, ho afa baraka.
Aha, za efa mandeha amin'ny antonony sady tsisy tara fidirana zany io e. Rehefa maiky no elinina de mandeha na miazakazaka.
Indray radoro.
Nahoanray e?
Fa maninona nefa zao raha mba mandeha mafimafy kely fotsiny?
Leretia,
sady manatanjatena ny e zany no mahatonga antsika ho tonga loha hoe.
Ehe, mety tsara zao fandeha antsika zao.
Ianao koa
aza de mila voatsiary raha matotia.
Oy, ay
ory,
mahatsiravina koa ty fakakazo tika, saiky ny enjera mafy amarina.
Ory, tsy naninona ve ianao teo ro no elinina? Tsy misy maratra ve ny tongotra o?
Ehe,
hein,
le kiraroko fotsiny no nysokatra e.
Aho,
de atao ahoany ty radoro a?
Ao eo jereko kely.
Jereo e?
Ao e, inona no azo dao amin'io? Tsy afaka ny ozerina na asiana lakoly satria tsisy mpanamboatra kiraro ety.
Ianao koa aiza ny ahitana mpanamboatra kiraro ety e?
Nefa raha hoentinao amin'izao indray ka iso tavela tsony reo mbola tsy nitsoaka reo mandra-pahatonga ny mizely e. Is,
de ahoana ry zany no atao radoro? Ho tary eto ihany.
Kenina moa zany no atao fa na mandeha tsy mikiraro ianao de toiza nandeha, na miverina mamony tsy fodiny tsika roa.
Eh, manimba programa koa rangato ny fakakazo tomoka mahasosotra.
Fa ny fakakazo ve moa aiza fa tsy oleo fony? Fa inao no mierikerika sy mipelipelikesitry roa? Tsy mijeriko aiza moa no tsy ho tavitohana so ary fa tsy tapaka ty ho inao.
Tsy aiza koa no anapozana hoe isy fakakazo eny ampivoan-dalany?
Edy,
eh, aleo za rery ny verina fa andana fotoany adidika manala baraka.
Kinona moa zany fa dia andeha rery ah zanyko. tonga de hoanto dolo ny anjaranao fa azy raha matahotra e vitako tsara ny adidika a ianao hoe
aza de manalabarabatana ny radoro aza zay de efa miteny ary mandeha anaingana so taraka ho afabaraka io ka
lasa e. Ry to lasa mandinika bitsy ny olinina fa angata fotoana fandroany ray se sady to mivoto be ny izany tombotra o zany
za fotsiny hoe tsy nyenjera raha angaty fa hay nisy fetraika ny tamin'ny tombotro le tafotoana iny a
de ahoana entina tany amin'ny tobim-pahasalamana zany se teny amin'ny mpanotra
marary ako de aloko ny jerena tany amin'ny tobim-pahasalamana saiky tsy tonga mihitsy any ay nyjereko tany fa soa misy tapaka de
tapaka vy
nysaotra an'andriamanitra aloha fa tsy tapaka fa niorotra fotsiny io dokotery
aikosako de tsisy fanafody hafa mampitony ny fanaintainana vy mba nomeny dokotera
efa nomeny calcium be zao ako
ohatry fa mampaninona ny calcium
oradoro a
ony
fa tsy efa dradradradray ny etserovy efa manamafy ny taolana ny calcium ny ankizy ary miana desona ami'ny teny an'izany mafy ery sady tena ilaina hasalamany taolana ony io radoko isoroana mety ho fahatapatapahany taolana fahatany rehefa tsy ampy calcium ane onona zavatra kely tsisy dikany aza de mety atapatapaky
anga
eny
ka raha izany any mba tokony ana calcium koa raha izany no izy
tena afaka mihinana mihitsy ianao ary tokony hihinana
adre hihinana mihitsy saiko no aleo
fa nytena tsara amin'ny alalan'ny sakafo no hihinanana azy zay ny tena fanotra raha angaty
ay de navy zany sakafo zany ro no elinina aleo mihinana fa tsy lasy zany hoe tapatapaka tsy amin'ny lerany zany ka
aleo mihitsy mihinana ka
amelo mihitsy ako
miary ty efa tsy vidiny soa aloha fa tsy tapaka mba misy calcium misimisy angambako
de popo ny aza hitako aiza mahita aleritsy
tantara no soratany soa anitra amina rahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila
mba sarobidy aminao ve ny taolana isan'ny taova manandanja tahaka ny taova rehetra ny taolana noho izany a tokony hokolokoloina ho salamy io taolana io satria fihetsika kely tsy apoizina de mety atapaka ny taolana zany hoe atapaka ny tongotra na ny tanana eo amin'ny olona iray anio sika de resaka mahakasika izay indrindra miaraka amin'ny dokotera ro mpitiavana amboara teo amin'ny micro ny namana rila
ia de tafaraka atao anatin'ny fandarana ara-pahasalamana indray tsika de miaraba mpiaino rehetra tsy ankanavaka eto ihany koa moa dokotera amboara de faly miarabanao dokotera
ankafaliana trano no hiaravantsika ny atokantrano izay manaraka izao fandarana izao
ia inona ny vaovao entina ho an'ny mpiaino antsika n'io dokotera
androany isika dia resaka makasika ny fahasalaman'ny taolana matetika izy ity dia raisany sasanao tsy dia manandanja loatra raha hoharina amin'ny taova hafa kanefa dia tsara ihany no hahafahantsika mahafantatra fomba fikarakarana ny taolana mba hafahantsika manana fahasalamana tsara
ny fahasalaman'ny taolana inona no azo ambara mahakasika n'io taolana io
singa maromaro no mandrafitra ny taolana isan'izany a ny calcium ny calcium manko no antony anankiray mampamafy tsara ny taolantsika
tena zava-dehibe ho an'ny fahasalaman'ny taolana tokoa izany ny calcium de tokony ahoana ny fatrany
ny tsara fantatrantsika voalohany de zao hoe ray gramma hatramin'ny ray gramma sy telonjato a ny fatrany calcium tokony ilain'ny vatantsika isan'andro
ia de ahoana no mety azahoana an'izay fatra izay isan'andro dokotera misy fanafody hohanina ve sa
amin'ny sakafo hohanina ihany dia azo izay fata ray grama ka hatramin'ny ray faingo telonjato grama izay.
Ao anatin'ny sakafo a no mitondra ny kalsioma ao anatin'ny vatantsika. Ny zavatra mitranga voalohany dia manaraka ny lalakanina ny sakafo. Rehefa avy eo a ny otrikaina rehetra isan'izany ny kalsioma dia miala avy ao anatin'ny tsinay a, ao anatin'ny lalakanina izany dia mifindra mankany amin'ny ra. Avy eo indray izy avao amin'ny ra dia mifindra mankany amin'ny taolana. Tsy ny kalsioma rehetra hita ao anatin'ny ra akory dia mipetraka any amin'ny taolana avokoa, fa misy mijanona ao anaty ra ary ny sasany a dia mankany amin'ny taolana ary ny sasany mankany amin'ny taova hafa. Misy karazana fandaminana ataon'ny vatana mba hatonga ny tahan'ny kalsioma mijanona ao anaty ra ho tafiditra amin'ilay normal, izany hoe tsy avy loatra nefa ny tsy iva loatra ihany koa. Ny tsara ho fantatrintsika ihany koa dia izao, mba hahafahan'io kalsioma io miala vao amin'ny lalakanina makao anaty ra sy mba hahafahany miala vao anaty ra makao amin'ny taolana dia ilayntsika ihany koa ny vitamine D. Dia ho fantatrintsika ary hoe ahoana fomba hahatonga ny kalsioma ho amin'ny faritra ara-dalàna ao anatin'ny vatana ary ahoana koa ny hahafahantsika mahazo vitamine D amin'ny faritra ny ara-dalàna ao anatin'ny vatana. Ireto avy ny karazana sakafo a izay mitondra ny kalsioma ao anatin'ny vatantsika. Ao izany a ireo voamaina, dia ao ihany koa ireo ataontsika hoe produit laitier, izany hoe sakafo azo avy amin'ny ronono. Dia eo ihany koa a ny legioma tahaka ny laisoa, ny choux-fleur ary a eo ihany koa ny voankazo amakorany. Andehary izany hoe tanina isika mba ho hita ao anatin'ny sakafontsika isan'andro a ireo karazana sakafo ny tanisaina teo ireo.
Aleo averiko kely mihitsy aloha ireo sakafo mitondra kalsioma ho an'ny vatantsika izay nyresan'ny dokotera teo. Ny voamaina, ireo sakafo azo avy amin'ny ronono, ny legioma toy ny laisoa, choux-fleur, dia ny voankazo aman-korany. Manao ana indray a ny mahakasika an'ilay vitamina D, satria tena zava-dehibe ihany koa ty vitamina D ty eo amin'ny fahasalaman'ny taolana.
Ahoana indray izany fomba hazontsika n'io vitamine D io mba hatonga ilay kalsioma tonga amin'ny vatantsika ho tonga tsara any amin'ny taolana izay tokony hipetrahany? Ny vitamine D a dia hitantsika ao anatin'ny tamenak'atody. Hitantsika ihany koa vitamine D a ao anatin'ny trondro, ohatra hoe ny saumon. Ao anatin'ny legioma toy ny olatra na ny ataontsika hoe champignon. Ary misy karazana legioma sy voankazo ohatra ny hoe ny zavoka, ny katsaka, ny karoty, ny ovy a, dia ireny ihany koa dia mitondra vitamine D. Fa ankoatr'izay a dia ny vatantsika ihany koa dia mamorona ity vitamine D ity. Fa amin'ny alalan'ny tara-pahazavan'ny masoandro a no hahafahan'ny vatana mamorona azy. Noho izany dia hoentanina isika mba hitanin'andro.
Ilaina ny tanin'andro. Dia amin'ny fomba manao ahoana? Mba azony dokotera lazaina ve ny ora tena mety ho amin'izay?
Alohany amin'ny 6 ora maraina dia ao arinany amin'ny 4 ora hariva. Amin'izay fotoana izay ihany mankony a ny masoandro a no tsy tera-doza ho an'ny hoditra sy ny vatantsika. Dia ny tanina ihany koa izany tsika mba azoty tanin'andro amin'ireo fotoana ireo.
Ia, dia afirina eo ny faharetan'ilay fitaninan'andro dokotera. So mantsy manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 6 ora no mitanin'andro satria hoe mila vitamine D ny vatana.
10 ka hatramin'ny 5 minitra no fotoana ny faharetan'ny fitaninan'andro a dia ampy amikara ny vatantsika ilay vitamine D ilaina mba hampitoetra tsara ilay kalsioma tafiditra ao anaty vatantsika any amin'ny taolana.
Ia, inona no afatry dokotera hamaraparana antsika nyresadresaka androany?
Milazaiko teo fa ny kalsioma dia anisa mampatanjaka tsara ny taolantsika. Noho izany raha ambanimbany izany ny faritra ny kalsioma ao anaty taolana dia marefo ny taolana, izany hoe mety raha dona kely fotsiny aza tsy mafy be tahaka andreny hoe aksidan hitantsika ireny fa mety ho zavatra mora dia efa mety atapaka azy. Noho izany dia andaontsika anao ezaka mba ho hita anaty sakafontsika isan'andro a ireo karazana sakafo be kalsioma sy be vitamine D, ary ambonin'izay dia entanina ihany koa isika mba hitanin'andro mandritra ny fotoana izay mahampahazo antoka fa tsy hiteratozy antsika ny masoandro. Ny farany ambonin'ireo torohevitra ireo dia manana torohevitra ho antsika mahakasika ny taolana ihany koa ny soratra masina. Izao ny voalaza ao amin'ny oabolana toko fito ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo manao hoe: ny firavoravo mahasalama tsara, fa ny fanakivy kosa dia mahamaina ny taolana. Ny arintsika ho ravoravo hatrany dia mahamanina ny taolana mafy sy salama tsara isika, dia mirary fahasalamana ho antsika tsirairay avy.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Zava-dehibe ho an'ny fahasalaman'ny taolana ny kalsiom sy ny vitamina D, ary ny tena mahafinaritra dia tsy mila vidina any amin'ny farmasia izany, fa amin'ny alalan'ireo sakafo hoanintsika sy ny fomba fiainantsika dia ampy azona ny fatra ilaina isan'andro, na ho an'ny kalsiom izany na ho an'ny vitamina D. Koa entanina isika hihinana ireo sakafo ny tanysain'ny dokotera teo, toy ny voamaina, ireo sakafo azo avy amin'ny ronono, ny legioma toy ny laisoa na choux-fleur, ny voankazo aman-korany, dia eo ihany koa ny tamenaka atody, ny trondro, ary koa ny fitaninan'andro alohany amin'ny sivy ora maraina sy ao arininy amin'ny efatra ora hariva, ka folo minitra hatramin'ny dimy ambin'ny folo minitra eo ihany ny faharetany. Koa dia entanina isika no fampiarana mba ho salama ny taolana. Ankasitrahana indrindra dokotera nampita izany maso izany ho antsika malagasy. Andriamanitra ny ampitombo hatrany ny fahalalany. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny feo fanantenana. Andriamanitra ny hitany fahasalamantsika rehetra. Ry lasy zoanitra noho ny farimbona na totosan'ny fandaharana ara-pahasalamana. Akoatra ny sakafo dia misy fomba fiaina mahasalama ny taolana ihany koa atolotra anao ifanaovantsika mandrapitafa ao amin'ny oabolana toko fadimy ambin'ny folo andiny fatelopolo manao hoe: ny tare miramirana mahafaly ny fo ary ny filazantsoa mamelombelona ny taolana. Andao ampiarina izany fa mahasoantsika, dia mametraka mandrapitafa indray ary.
Fire. radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Raisiko fifaliana trano ny miona aminao amin'ity onjam-peo malalantsika ity. Mino somana tena fa liana fantatra ianao makasika an'izany fiarahantsika mianatra ny soratra masina izany. Androansika dia hijery lohateny kely anankiray, fetra sy fanapahana. Kanefa milohan'izay dia tsara trantsika raha hivavaka hametraka izao fiaraha-mianatra ny soratra masina izao ho eo am-pelatanan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Misaotra anao tanteraka izay ry Rainay izay any an-danitra, satria noho ny fitantananao no nahafanay ny ona teto amin'ity androany ity indray. Noho izany isaorana be dia be, ankasitrana dia raina omena voninahitra ny anaranao masina. Androany izay dia andinika an'ilay fetra sy fanapahana, fa valo efa resa izany satana izany. Ko aza avela hitarika anay ho amin'ny tsy mety. Mehery izay mba hahafahanay mandresy azy. Mpianaro anay ny fanarana ny sitraponao. Meteza anao hamaly izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fetra sy fanapahana. Mbola ao anatin'ilay lohateny lehibe fitsipika mifeny ady no misy antsika amin'izao fotoana izao. Fizaran-dohateny kely, fetra sy fanapahana. Izay no iarantsika mandinika androany. Misy fifanandrinana lehibe ny ainga tany an-danitra ary mitohy eto amin'ity voanytany misy antsika ity. Araka izany dia tsy hoe miala isika afaka mialangalana, fa isika dia tsy maintsy mandray anjara, ary eo anatin'izany isika miandany amin'izay tokony andaniana sy izay tiantsika. Safidintsika ny miasa eo, fa tsy misy fanerena mihitsy. Andriamanitra moa indrindraindrindra dia namorona olona manan-tsafidy, fa tsy sanatria olona terena tahaka ny robô, fa olona tena afaka amin'ny safidy ara-dalàna. Ary ny olona manan-tsafidy no hameno lanitra, dia ireo izay manaiky ny an-dany tamin'Andriamanitra tena tian'Andriamanitra, fa tsy hoe terena nampitahorina ny helo, nampitahorina famaizana. Tsy izany no ameno lanitra, fa ireo olona nampiasa ny safidiny ho amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsisy fanerena. Fifanandrinana makasika ny toetran'Andriamanitra no ivo ny ady lehibe, dia ilay ady lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy izany. Zavatra misy manko dia izao hoe i Satana io dia tena ny ampangalainga ny amin'ny fanoerana ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny famarinany ary ny fitondram-panjakana. Izany no mahatonga an'io ady io. Ary mbola mitohy atreto hatramin'izao izany laingalainga sy fitapitaka izany, mba hadinio ange ny fampianarana maro mivoaka amin'ny isam-piangonana e. Dia ampitao amin'izay voalaza baiboly fa hitanao ny malainga sy madiso ary mafitapitaka ny akabetsany. Ho avy ny fotoanandro izay tsy maintsy anafoanan'Andriamanitra an'ireny ho aringana Satana sy ny anjeliny ary ireo izay voatariny hikomy amin'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay dia hivoaka ny didim-pitsarana ary horingana izay manao ny ratsy rehetra. Tsy fomban'Andriamanitra nefa ny manao izay fampiaran-kery, fa tsy mavaha olana izany. Tsy mavany olana io mihitsy raha vao hoe ampiasa hery be fahatany izao, fa tsy maintsy misy fanaporofona izany mitaky asa miaraka amin'ny fanaporofona. Raha ohatra ka misy fiampangana mavesatra mikasika ny manam-pahefana anankiray, dia ny fanaovana fanadihadiana malalaka fanadiadiana ara-drariny ary mangarara ny fomba tsara indrindra ary azo everina ho an'ny fomba mety andavana zany fiampangana zany. Ka raha ohatra ka mandrahona ny fitotoram-panjakana, zany hoe ny fitotoram-panjakanany fitiavana iray manontolo ireo fiampangana ireo, dia tsy azo avenimpenina fotsiny izany tsy akory, tsy maintsy hitondrana porofo. Inona moa zany ny hevitra zany ho an'ny fahatakarana ny fifanandrinana lehibe misy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny maizina sy ny famahanan'ny olona ny faratsiana? Raha mampanantena zavatra Andriamanitra, move izy hivadika amin'izany teny fikasana zany? Mazava loatra fa tsia, manaja reo fitsipika amin'ny feny ady Andriamanitra, ka mbola voafetra ny asany ara-moraly. Ao amin'ny Marika toko fadimy sy ny toko fahenina dia misy fitantarana ity tranga anankiray, fa misy mpanakipaka ny sinagoga anankiray manana maty tao an-trano, nanana zanaka vavy izy maty, ary rehefa tonga tao an-tranony Jesosy dia nanangana anio zazavavy io izy. Dia rehefa tonga ny sabata dia nampianatra tao amin'ny sinagoga Jesosy, ary maro izay neno azy dia talanjona indrindra, nanao hoe fa taiza ireny nazahoan'le ty izany zavatra zany, ary manahoana ny fahendrena nomena azy sy izao asa lehibe ataony tanany izao? Tsy ti ve le mpandrafitra zanako Maria sy rahalany Jakoba sy Josesy sy Jodasy Simona? Tsy izy ve ty e? Ary moa ve tsy ety amintsika ireo anabavana? Dia nagaga fa tafitoana tamin'i Jesosy ny olona, tsy mba le zavatra nataon'i Jesosy ny nataitra an'izy menakavy, fa dia sorena fotsiny. Dia hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminanytsy ajaina hafa tsy eo amin'ny taniny sy ny havany ary ny ankohonany ihany. Dia voalazany Marika toko fa enina ny andiny fadimy, Marika toko fa enina ny andiny fadimy, dia nazavaina mazava mihitsy aho hoe tsy nahazo nampiseho hery akory izy teo afa tsy nametraka ny tanany tamin'ny olona marary vitsy foana ka nasitrana azy. Ary ao amin'ny Marika toko fahasivy ny andininy fahasivy amby roapolo izy dia misy filazana toy izao ihany koa hoe rehefa namoaka devoly ny mpianatra dia tsy navoaka. Dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianan'ireo, iny karazany indry zareo tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavana sy ny fifadikanina ihany. Tahaka ny hoe misy fepetra zany eto, misy fitsipika tsy maintsy arahina. Ary zany tokoa ny tena izy ka ao anatin'ireo fitantanana anankiroa ireo dia misy ny fetra na fitsipika mife ny ady mipetraka, izay mifandraika amin'nyzavatra toy ny finoana sy ny fivavana zany. Mahita pirofo marobe sika any amin'ny andalateny hafa any, izay maneho fa manova zavatra eto amin'ity tontolo ity ny vavaka, manokatra lalana ho amin'ny fiasan'Andriamanitra izay tsy ho niseho tamin'ny fomba hafa izany. Aoka nefa isika tsy ho diso ka hevitra fa ny finoana sy ny vavaka ihany no mahatonga izany. Azo inoana fa misy zavatra hafa koa izay tsy fantantsika mahatonga an'izany. Tsy manipaka ny zavatra efa hitantsika teo aloha mikasika ny fitsipika amin'ny feny ady anefa izany zavatra nyresana tamintsika teo izany. Raha mamaky ny Romanina toko fahavalo ny andininy fahavalo ambin'ny folo isika, Romanina toko fahavalo ny andininy fahavalo ambin'ny folo, dia toy izao no vakiny amin'ny anaran'i Jesosy: fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Andahoany asika hamaky izay voalazan'ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo ny andininy fahatelo sy fahefatra. Apokalipsy toko faraika amby roapolo ny andininy fahatelo sy fahefatra ny anaran'i Jesosy: ary nahareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho, nanao hoe: indro ny taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olony, ary izy hitoetra eo aminy, areo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy, dia ho Andriamaniny, ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masiny, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Araka ireo andinin'ireo zany dia tena manome toky antsika Andriamanitra, fa na dia maro aza ny zavatra tsy fantantsika, dia mahazo matoky isika fa fantatr'andriamanitra no mahaso antsika, ary izany no iriny fatratra ka ho foanany tsisy ntsony ny faratsiana mba hidirantsika ao amin'ny fahasambarana mandrakizay. Tena fiainana misy fahasambarana, tsy voasembatsemba ny fahoriana, ny fahafatesana indrindraindrindra ny no programan'andriamanitra e. Saingy rehefa tafiditra ny fahotana, indrisy fa eto sika mijaly, ataony Satana mahalala ny anarany mihitsy. Kanefa na de zany ary, tokony atoky sika fa Andriamanitra tsy mandainga. Rehefa nampanantena izy fa ho foanany ratsy, de ho foanany io, ary tsy ho isy intsony. Fa ny zava-dehibe de zao, ampiasao ny safidinao iandany amin'ilay Andriamanitra handresy amin'ny farany. Efa nandresy tany amin'ny voalohany, efa nandresy teo amin'ny hazo fijaliana, ary mbola handresy ihany koa amin'ny farany. Hatreo ny fiarako aminao amin'nyteanio ity, ary misaotra ny teknisianina Sama nampita amin'ny feo any amintsika tsirairay avy. Amin'ny fotoananao indray ny namanao Risara Andrianjatovo ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.